Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Lina Grâu
și Victor Eschenazi Moroșan. Temele principale ale ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct sunt:
despre remanieri de imagine, poate și guvernamentale,
presa germană despre Craiova și noua clasă a îmbogățiților,
rubrica lui Alexandru Călănescu, acum 20 de ani,
în ajunul reuniunii NATO la cel mai înalt nivel de la Istanbul,
escala ministrului american al apărării Donald Rumsfeld la Chișinău,
Kremlinul în căutarea unor ONG-uri loiale,
iar într-o scurtă pagină culturală despre apariția în Franța a unui disc cu interpretări inedite ale pianistei Clara Haskell.
Buletinul de știri al acestei ediții este redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! În Irak, după atacurile de ieri în care au fost ucise aproximativ 100 de persoane, astăzi au avut loc noi violențe. Potrivit relatărilor, explozia unei bombe în Bagdad a rănit câțiva polițiști irachieni. La Fallujah au fost ucise două persoane în timpul unui schimb de focuri între militari americani și insurgenți. Trei polițiști irachieni fuseseră uciși în timpul nopții trecute într-un atac asupra unei secții de poliție în apropiere de Bakuba. În Iran, în urma ciocnirii unei cisterne de petrol cu un autobuz, au murit cel puțin 80 de persoane și aproximativ 100 au fost rănite. Accidentul s-a produs pe principala arteră dintre Iran și Pakistan. Președintele american George Bush sosește în această seară în Irlanda pentru a participa mâine la reuniunea Statele Unite, Uniunea Europeană, înainte de a pleca în Turcia la summitul NATO, programat să înceapă luni la Istanbul. Oficiali turci au anunțat că autorul exploziei de ieri din Istanbul, care a ucis trei persoane, a fost o femeie de aproape 30 de ani, care era căutată de poliție pentru că ar fi făcut parte dintr-o grupare ilegală de stânga. Guvernatorul din Istanbul, Muammer Guler, a declarat că exploziile de ieri din Istanbul și Ankara nu au determinat amânarea summitului NATO. Duma de stat din Rusia a ratificat tratatul privind forțele armate convenționale în Europa, care limitează cantitatea de arme grele pe continentul european. Pe de altă parte, țările din NATO condiționează ratificarea documentului de retragere a forțelor ruse din Moldova și Georgia. Consiliul de directori al concernului rus Gazprom l-a ales ca președinte pe șeful administrației prezidențiale de la Moscova, Dmitri Medvedev, transmite Interfax. Biroul adunării parlamentare a Consiliului Europei a condamnat într-o declarație atacul recent din Republica Nord-Caucaziană, Ingușetia, care a ucis aproape 100 de persoane, dar în același timp și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu operațiuni punitive lansate de serviciile speciale ruse în Ingușetia și Cecenia.
Presa de la București s-a ocupat astăzi pe larg de ceea ce, în funcție de orientările politice ale ziariștilor, unii au prorocit că va fi un cataclism, un cutremur, alții o diversiune în și din partea PSD-ului. Cert este doar că, aflat în Olanda pentru a solicita viitoarei țări care preia președinția Uniunii Europene sprijinul pentru încheierea negocierilor de aderare, premierul Năstase a spus că pregătește o serie de schimbări care să asigure șanse mai bune de succes PSD-ului în alegerile din toamnă. În limba vagă a funcționarului de partid s-a anunțat și că, cităm, este posibil să aibă loc o remaniere guvernamentală. Pentru a folosi același limbaj, Sabina Fati, la ce s-ar referi măsurile zise foarte clare și radicale pe care conducerea PSD ar fi decisă să le ia?
Remanierea guvernamentală pare tot mai mult soluția favorită a liderilor PSD pentru ieșirea din criză. Această idee a fost lansată din afara executivului de Octav Cosmâncă, președintele executiv al PSD, care a și sugerat unde ar trebui făcute schimbări. Ministerele Sănătății, Învățământului și Muncii sunt cele mai vulnerabile. Octav Cosmâncă este de părere că aceste domenii nu au fost tratate cu toată seriozitatea, deși cele trei ministere au mai fost remaniate în ultimii ani, unele chiar de mai multe ori. Conducerea PSD așteaptă însă demisii și de la responsabilii eșecului pentru alegerile locale. Deja au fost înregistrate câteva demisii la Suceava, Reghin și Vrancea, iar Octav Cosmâncă a amenințat cu propria demisie dacă cei care au avut, cităm, contraperformanțe, nu o vor face. Referirea directă este la președintele filialei București, Dan Ioan Popescu. Acesta s-a pus deja la dispoziția organizației sale, care i-a refuzat demisia. Ministrul Economiei, Dan Ioan Popescu, a declarat că în statutul PSD nu există demisie de onoare, sugerând în acest fel că adversarii săi din partid nu ar trebui să mai insiste. Cum se știe, Dan Ioan Lucian Popescu este principalul concurent al premierului în interiorul partidului și așteaptă de mult un culoar liber întrezărit prin candidatura domnului Năstase la prezidențiale. Pe de altă parte, Adrian Năstase are acum pentru prima dată ocazia să scape de un adversar incomod, invocând rezultatele slabe ale organizației București, unde PSD a reușit să obțină doar un fotoliu de primari și unde a pierdut pe linie majoritatea în consilii. Alți reprezentanți la vârf ai partidului aflat la putere au avertizat că schimbările ar putea fi făcute și de sus în jos, adică potrivit centralismului democratic. Sergiu Sechelariu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat că s-a pus la dispoziția primului ministru după ce televiziunile au prezentat un fragment din discursul său electoral la Bacău, în care declara că a alocat mai mulți bani pentru acest județ și a amenințat că dacă fratele său, Dumitru Sechelariu, nu va fi reales ca primar, reduce drastic acest buget. Cu alte cuvinte, secretarul de stat, Sechelariu, s-a autodenunțat, iar acum așteaptă să fie demis. În schimb, ceilalți miniștri amenințați de președintele executiv al PSD cu remaniarea încearcă să se apere și să-și etaleze rezultatele. Posibilele schimbări de miniștri ar fi, potrivit liberalilor, doar o nouă tentativă a PSD de a-și spăla imaginea în ochii electoratului. Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al PNL, crede că prioritatea guvernului Năstase ar trebui să fie demiterea lui Miron Mita, ministrul transporturilor, și a lui Sergiu Sechelariu, secretar de stat în cadrul aceluiași minister, plus o anchetă a modului cum au fost gestionați banii publici. Zilele următoare se așteaptă așadar atât o remaniere guvernamentală, cât și căderea unor capete din fruntea PSD. Lupta din interiorul partidului de guvernământ este destul de dură, fiindcă și mizele sunt importante, atât din perspectiva menținerii unor funcții, cât și a unor schimbări la vârf care vor avea loc după alegerile generale, odată cu revenirea lui Ion Iliescu în PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și tot despre remanieri în reflexiile lui Șerban Orescu, care se întreabă ce înseamnă la modul concret tragerea la răspundere a celor care au înregistrat ceea ce PSD-ul numește contraperformanță. Șerban?
Putregaiul politic nu-i tratabil prin remaniere, ci prin extirpare. În ultimele două săptămâni, Partidul Social-Democrat a înregistrat nu numai o înfrângere relativă în alegerile locale, a înregistrat consecutiv aceste înfrângeri, o adevărată criză care îi periclitează viitorul. În raport cu periculozitatea ei, precauta remaniere evocată în aceste zile este un foc de paie și nimic mai mult. Deci ce înseamnă anunțata pedepsire a celor cu, citez, contraperformanțe la legile locale? Se gândește PSD-ul să-l pedepsească de pildă pe domnul Joana, ministrul de externe care a avut naivitatea să execute o poruncă de partid candidând la primăria capitalei? Se gândește PSD-ul să sancționeze pe fostul ministru de interne Ioan Rus, greșit îndreptat de premierul Năstase spre Cluj pe o candidatură care nu i-a priit? Își poate permite guvernul Năstase să-l demită pe secretarul de stat la transporturi, Sergiu Sechelariu, căruia premierul i-a încredințat, după cum spune presa, construirea vilei sale pe strada Zambarcean? Sergiu Sechelariu a și început de altfel să amenințe cu dosarele compromițătoare pe care le păstrează, conform manualului bunului șantajist. Cel puțin Sergiu Sechelariu nu se jenează să spună ce gândește. El a recunoscut că pentru a-și ajuta fratele Dumitru, acum înfrânt în alegeri la Bacău, i-a avertizat pe băcăuan că vor pierde fonduri de la guvern, dacă fratele Dumitru nu va fi ales primar. Băcăuanii își așteaptă deci pedepsa. Băcăuanii, mai curând decât Sechelariu. Cât de strânsă e relația dintre dinozaurii puterii și guvernul Năstase, rezultă însă din avertismentele pe care acești indivizi cutează să le dea populației. Citez, credeți că guvernul României va mai da bani pentru municipiul Bacău având un alt primar? De necrezut. Ori, în loc de a reacționa cu procuratura și paloșul justiției, ce face guvernul Năstase? Premierul și factorii politici din guvern se ascund mai curând unul în spatele celuilalt, iar președintele executiv al PSD, Ortav Cosmâncă, declara unctuos la Suceava, citez, că există posibilitatea unei remanieri guvernamentale. Premierul Năstase este însă cel din tâi răspunzător pentru pierderea de imagine a unui partid devenit al afaceriștilor. Dânsul anunța ieri din Olanda pregătiri pentru o serie de schimbări care vor asigura noi șanse la viitoarele alegeri. După cum se pare, precum cu un an în urmă, remanierea va avea însă ca obiect miniștri fără relevanță politică. În cazul de față, e vorba de Elena Dumitru de la Muncă, fostă membră a Partidului Democrat, Alexandru Atanasiu de la Educație, provenit via PD din fostul Partid Social Democrat al lui Sergiu Cunescu, Ovidiu Brânzan, ministrul Sănătății. Adevărul este că PSD-ul a crescut prin corupție, pierzându-și identitatea social-democrată, dar și capacitatea de reacție față de baroni, ceea ce electoratul rămas sărac, neasociat la beneficii, nu mai suportă. De aici sancțiunea primită de PSD la locale.
L-ați ascultat pe analistul Șerban Orescu.
Societatea Academică din România a dat astăzi publicității precizări referitoare la modul disproporționat în care au fost alocate fondurile pentru drumuri în perioada guvernării PSD, cu referire specială la județele Bacău și Vrancea. Radu Stănescu.
De câteva luni, Societatea Academică Română, SAR, a sesizat și a dus la cunoștință opiniei publice din România modul cel puțin curios în care Ministerul Transporturilor și Construcțiilor a gestionat fondul special al drumurilor în perioada 2001-2003, se arată în documentul SAR dat astăzi publicității. Organizația își exprimă satisfacția că această temă importantă a ajuns în sfârșit pe agenda publică de discuție. SAR a pus în discuție de-a lungul timpului modul în care s-au alocat pe județe banii destinați întreținerii drumurilor județene și comunale, precum și fondurile date direct municipiilor. Datele furnizate de SAR arată clar că două județe au fost marile câștigătoare ale modului în care s-au împărțit banii publici în acest domeniu. Este vorba despre Bacău și Vrancea. Întâmplător, spune SAR, acestea sunt chiar județele în care au fost aleși pentru Parlament cei care gestionează fondurile pentru drumuri. Este vorba despre secretarul de stat Sergiu Secherariu și respectiv ministrul Miron Mitrea. SAR notează că datele sunt certe, fiind furnizate chiar de Ministerul Transporturilor și Construcțiilor. Spre exemplu, dacă în Bacău s-au alocat în perioada 2001-2003 aproape 500 de miliarde de lei, iar în Vrancea aproape 400 de miliarde, restul țării maximul alocat unui județ nu a depășit nicăieri suma de 200 de miliarde de lei, cu excepția județului Ilfov, fieful lui Bebe Ivanovici până nu demult. Așadar, Bacăul și Vrancea au beneficiat de fonduri pentru drumuri de peste două ori mai mult decât orice alt județ din România. Aceasta nu este însă doar o problemă de moralitate, scrie SAR, ci este în primul rând una de legalitate. În aceste condiții, crede Societatea Academică Română, opinia publică, presa și societatea civilă din România așteaptă cu mare interes lămurirea unui număr de trei chestiuni. În primul rând, se așteaptă o poziție oficială a conducerii Ministerului Transporturilor și Construcțiilor privind alocările financiare pentru drumuri, însoțită eventual de documentația tehnică, dacă ea există, pentru a curma actuala avalanșă de explicații contradictorii. În al doilea rând, se așteaptă rezultatele controlului Curții de Conturi la Ministerul Transporturilor și Construcțiilor, care să precizeze dacă alocările de fonduri ce favorizează județele Bacău și Vrancea pot fi considerate abuz în serviciu, iar dacă da, în sarcina cui se poate reține acest abuz în servicii. Eventualele demisii, demiteri ale celor responsabili sunt necesare, conchide SAR, dar nu suficiente în acest caz. Și, în sfârșit, în al treilea rând, s-ar cere precizări din partea domnului Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al Camerei Deputaților, cu privire la implicarea sa în distribuirea banilor din fondul de drumuri prin abaterea de la actele normative în vigoare în România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În vizite diplomatice și la cereri de curtoazie, li se răspunde prin firea lucrurilor în mod diplomatic și cu curtoazie. Așa s-ar putea rezuma ansamblul declarațiilor făcute la București de comisarul pentru extindere Günther Verheugen sau în Olanda de miniștri care l-au primit pe premierul Năstase ce solicita sprijin și încredere. Altfel, Verheugen a vorbit despre corupție și necesitatea stârpirii ei cam în aceeași termeni în care se vorbește astăzi despre terorism. Iar la acest capitol, ca și la cel al eficienței justiției, România și Bulgaria se află cam pe același plan. Și într-o țară și în alta, majoritatea analiștilor își exprimă scepticismul despre efectele reformei sau ale procesului de dezvoltare, cum este numit de guvernanți. La Sofia, un director de proiect de la Centrul de Studiu al Democrației, citat astăzi de Institute for War and Peace Reporting, aprecia rezistența la schimbare pe care o pun diversele instituții judiciare, încetinește în mod clar reforma și subminează eficiența.
Aceeași relatare de presă o citează și pe analistul politic de la Gallup International, Andrei Raicev, după spusele căruia sistemul judiciar se va îmbunătăți cu siguranță în 2007. Dar procesul este lent și nu este cert că ne va conduce acolo unde așteptăm să ne ducăm. Potrivit Centrului de Studiu al Democrației de la Sofia, eficiența sistemului judiciar este în relație directă cu nivelul înalt al crimei organizate, după afirmația unui raport al centrului, printre cele mai puternice impedimente în dezvoltarea Europei de Sud-Est.
Din presa internațională a zilei despre România și pe o temă apropiată de afirmațiile anterioare, William Totok a selectat extrase dintr-un amplu reportaj apărut în principalul cotidian de la Dresda din Saxonia, Sächsische Zeitung, sub semnătura unui specialist în structurile mafiote balcanice, Norbert Mapes-Nidic. Articolul se intitulează Ceața se ridică, William.
Norbert Mapes-Nidic este corespondentul mai multor ziare germane și austriece pentru probleme sud-est europene și un bun cunoscător al realităților postcomuniste. De ani de zile, ziaristul urmărește dinamica structurilor mafiote care s-au dezvoltat în urma prăbușirii regimurilor comuniste din răsărit. Conexiunile între vechea și noua clasă politică și structurile securisto-polițienești din trecut sunt o realitate nu numai ex-iugoslavă, precum a demonstrat ziaristul într-o carte publicată recent, ci și în România post-ceaușistă. Pentru a-și demonstra tezele, jurnalistul se oprește asupra mai multor personaje care astăzi joacă un rol determinant în viața economică a României. Un exemplu semnificativ pe care îl prezintă pe larg este cel al miliardarului Dinel Staicu. Potrivit lui Mapes-Nidic, Staicu a făcut o carieră de basm post-comunist, fiind astăzi unul din personajele centrale ale vieții economice din Craiova. Staicu, în vârstă de 48 de ani, a frecventat în perioada Ceaușescu școala de poliție, ocupându-se apoi de infracțiuni economice. Ulterior, în 1992, a absolvit și Academia care pregătea și pregătește cadrele securității, respectiv ale Serviciului de Informații. În schița portret făcută lui Staicu, jurnalistul notează, citez, este un bărbat mic, solid, fără inclinații deosebite și cu deprinderi mic burgheze, dar cu relațiile necesare care i-au permis să devină unul din cei mai bogați români. Ziaristul descrie în continuare un hotel al cărui proprietar este Dinel Staicu și un parc distractiv pe care l-a ridicat și care se află pe lângă bustul lui Antonescu și un soi de altar în amintirea lui Nicolae Ceaușescu. În mod straniu, Dinel Staicu a ridicat în imediată apropiere și un memorial în amintirea morților Revoluției din 1989. Sala în care se află recepția hotelului său are o podea din marmură roșie și verde, simbolizând, precum declară arhitecta Ramona Abuzatu, o simbioză interesantă între verdele fascismului românesc și culoarea roșie a comunismului. Cauza pentru această atitudine de împăcare cu istoria, comentează ziaristul, are o explicație simplă. În România, oameni ca Staicu au dus-o întotdeauna bine. Noi, bogătași, citesc din nou, laudă capitalismul nou, dar în același timp nu admite felirea comunismului. În anii 90, ei și-au folosit în liniște contactele vechi de partid pentru a-și strânge bogățiile. De-abia în noul mileniu, ei se arată în public. În deceniul trecut, continuă ziaristul, lumea se mai mira că Nicu, fiul bolnav al lui Ceaușescu, s-a bucurat de sponsorizarea călătoriei cu un avion într-o clinică din Viena, de către un bogătaș quasi anonim. Astăzi, sponsorul care a fost George Copos, un fost activist la UTC, nu se mai teme de luminile rampei. Ca unul dintre cei mai bogați oameni ai țării, el este proprietarul unor hoteluri, fabrici și al clubului de fotbal Rapid. În încheiere, Mapes-Nidic susține în Sächsische Zeitung că atât Copos, frații Păunescu, cât și fostul securist Staicu s-au folosit de vechile lor conexiuni, profitând de privatizările care s-au efectuat în ultimii ani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, părere gaz, părere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
25 iunie 1984. Un moment de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea și modernizarea capitalei României Socialiste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au inaugurat lucrările de construcție a Casei Republicii și Bulevardului Victoria Socialismului. Ei au semnat mai întâi în cadrul unei solemnități, pergamentul ce va fi introdus la temelia Casei Republicii. Tovarășul Ceaușescu a introdus apoi pergamentul, purtând sigiliul prezidențial, în cilindrul de oțel inoxidabil ce urmează să fie zidit la baza monumentalului edificiu. O mare mulțime de bucureșteni îi întâmpină cu entuziasm pe conducătorii de partid și de stat. Pe pancarte se poate citi: fierbinte omagiu tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit arhitect al unei capitale moderne. Vă mulțumim din inimă, mulți iubite tovarăși Nicolae Ceaușescu, pentru acest minunat dar. Coloana oficială parcurge o parte din traseul pe care va fi construit cel mai important bulevard al capitalei, Victoria Socialismului. Casa Republicii, construcție monumentală, va constitui sediul Comitetului Central al PCR, Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România. Marea piață semicirculară dinspre fațada principală va fi flancată de sediile Bibliotecii Naționale, ale unor ministere și instituții centrale. La celălalt capăt al bulevardului se va construi o piață modernă, în mijlocul căreia va fi înălțat monumentul Victoria Socialismului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășenia Ceaușescu dau prețioase indicații specialiștilor și constructorilor. Am încheiat citatul. Bucureștenii au inventat atunci un banc. Bulevardul se numea Victoria Socialismului asupra capitalei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Lina Greu și de Victor Eschenazi Moroșan, și continuăm cu relatări din și despre actualitatea internațională.
În declarații calificate de analiști, drept conținând un grad mare de retorică, premierul desemnat al guvernului de tranziție de la Bagdad, Iad Alavi, aprecia valul de atentate de joi drept incidente izolate. Îi vom învinge. Ne așteptam la o asemenea escaladare și ne așteptăm chiar la mai mult în zilele următoare. Poate câștiga încrederea irachienelor premierul de la Bagdad cu asemenea declarații? La sugestia că guvernului Alavi ar putea impune legea marțială, secretarul de stat Colin Powell declara azi unui cotidian german că ea nu ar face decât să complice sarcina și așa complexă a forțelor coaliției internaționale.
La Istanbul, unde luni începe reuniunea la vârf a liderilor din NATO, se așteaptă ca Statele Unite să solicite insistent o prezență alianței pe scenele conflictuale din Afganistan și mai ales din Irak. O relatare pe această temă de la corespondentul nostru Andrew Tully, rezumată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
George Bush a încercat să fie realist cu privire la ce anume ar putea face Alianța Nord-Atlantică în Irak, scrie corespondentul Europei Libere Andrew Tully, referindu-se la cele declarate de șeful administrației americane la încheierea summitului G8 care a avut loc recent în statul american Georgia.
I don't expect more troops from NATO to be offered up.
Nu mă aștept să fie oferit în plus trupe NATO. Ar fi nerealist să doresc așa ceva și nimeni nu sugerează asta. Ce sugerăm noi este că NATO ar putea eventual să ajute la instruirea forțelor irachiene și asta la cererea guvernului irachian. Cu siguranță, Statele Unite se așteaptă la ajutor din partea alianței, mai ales după ce premierul interimar al Irakului, Iad Al-Alawi, le-a scris liderilor statelor membre NATO cerându-le asistență tehnică și de instruire. Miercuri, secretarul de stat american Colin Powell dădea de înțeles că Washingtonul se așteaptă ca Irakul să aibă, citez, noi parteneri. Iar joi, la Casa Albă, consiliera pe probleme de securitate națională a lui George Bush, Condoleezza Rice, a declarat reporterilor că președintele american nu va pregeta la summitul NATO de săptămâna viitoare să solicite ajutor pentru Irak și pentru Afganistan. Primul lucru pe care îl va solicita președintele este ca NATO să își pună întreaga capacitate la dispoziție în a ajuta misiunea din Afganistan. Apoi va cere alianței să vadă cum poate răspunde solicitării premierului irachian, care a cerut de la NATO asistență tehnică și de instruire, pentru că irachienii doresc să-și construiască propriile capacități și să-și înființeze propriile forțe de securitate. Condoleezza Rice a adăugat că NATO este deja foarte activă în Irak, notând că 16 țări membre ale alianței au trupe acolo. Ea a subliniat însă că administrația Bush crede că atât NATO cât și statele membre individual pot face mai mult. Rice a adăugat că nu se știe deocamdată care din țările NATO vor contribui și cum anume vor face asta.
Dacă în drum spre Turcia, președintele american George Bush este așteptat în Irlanda la reuniunea de vârf Uniunea Europeană-Statele Unite, ministrul apărării Donald Rumsfeld face o scurtă vizită la Chișinău. Relatează Radu Benea.
Prim-secretarul pentru cultură și presă al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Alicia Woodward, a precizat pentru Europa Liberă: Secretarul Rumsfeld, care este oficialul american de cel mai înalt rang, care până acum a vizitat Moldova, se va opri la Chișinău în drum spre summitul NATO din Istanbul, Turcia. În timpul aflării sale în Moldova, secretarul Rumsfeld va avea întrevederi cu persoane oficiale, inclusiv cu președintele Voronin și cu ministrul apărării Gaiciuc. El se va întâlni de asemenea cu trupele moldovenești care au fost sau care vor fi dislocate curând în Irak. Se așteaptă ca în timpul vizitei secretarul Rumsfeld să-și exprime aprecierea pentru ajutorul acordat de către Moldova în lupta globală împotriva terorismului și, de asemenea, în Irak. A declarat prim-secretarul pentru cultură și presă al ambasadei americane la Chișinău, Alicia Woodward.
În Rusia, ministrul de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit cu reprezentanții a 48 de organizații non-guvernamentale. Întâlnire ce urmează plângerii președintelui Vladimir Putin, că asemenea organizații nu ar susține interesele Rusiei și de la care au lipsit grupări cunoscute militând pentru drepturile omului, cum sunt Memorial pentru drepturile omului, Comitetele Mamelor Soldaților. Analiștii ai presei ruse semnalează că majoritatea organizațiilor convocate la Kremlin sunt quasi necunoscute sau unele paravan create încă din timpurile sovietice. Revine la microfon cu detalii Lucian Ștefănescu.
Întâlnirea a fost percepută ca un prim pas în a scoate în evidență organizații neguvernamentale ce sprijină Kremlinul, scrie Francesca Mereu în ediția de azi a publicației Moscow Times. Guvernul încearcă să creeze ONG-uri paralele, care să servească drept un fel de ecran pentru a obtura criticile venite din partea altor ONG-uri ce au curajul să ridice glasul, spune Valentina Melnikova, directorul național al Uniunii Comitetelor Mamelor de Soldați. Lev Ponomariov, șeful Asociației pentru Drepturile Omului, afirmă că Rusia se întoarce la timpurile sovietice, când reprezentanții ai unor organizații pro-guvernamentale se deplasau în Occident și declarau că totul era bine în Uniunea Sovietică și de aceea occidentalii nu trebuie să creadă relatările despre dizidenții politici. Situația de astăzi este identică, spune Ponomariov. Iar Alexandru Petrov, adjunctul biroului de la Moscova al organizației Human Rights Watch, e de părere că acele organizații care sunt preocupate în mod serios de apărarea drepturilor omului ar fi trebuit să se întâlnească cu reprezentanții Kremlinului, dar ministrul de externe Lavrov s-a întâlnit cu acele organizații convenabile pentru el. Lavrov le-a spus participanților la întâlnirea de marți seara că Ministerul de Externe dorește să facă front comun cu ONG-urile în relația cu instituții internaționale, cum ar fi ONU sau Consiliul Europei. Majoritatea organizațiilor prezente la întâlnirea cu Sergei Lavrov le sunt necunoscute activiștilor pentru apărarea drepturilor omului, iar acelea care sunt cunoscute au rădăcini în era sovietică. Una din ele, de exemplu, Federația pentru Pace și Înțelegere, este succesoarea Comitetului pentru Apărarea Păcii, înființat în 1949. Sergei Markov, directorul Institutului pentru Studii Politice, considerat a fi un purtător de cuvânt neoficial al Kremlinului, a declarat că ONG-urile critice nu au fost invitate la întâlnirea de marți pentru că ministrul de externe Lavrov a dorit să stea de vorbă cu organizații, citez, prietenoase. Markov a adăugat că e posibil ca organizațiile mai critice să fie invitate cu o altă ocazie și a precizat că obiectivul Kremlinului e simplu, să corecteze imaginea Rusiei în străinătate. ONG-urile independente sunt îngrijorate că guvernul ar putea lua măsuri pentru a le limita activitatea și accesul la finanțare. După ce, în discursul pronunțat luna trecută în Duma de Stat, președintele Vladimir Putin a acuzat anumite organizații neguvernamentale că ar servi interese comerciale sau ale unor grupuri dubioase. Iar întâlnirea cu Lavrov de marți seara a fost percepută ca o consecință a celor spuse de Putin. În opinia lui Lev Ponomariov de la Asociația pentru Drepturile Omului, după ce Putin va avea ONG-uri loiale lui, este foarte posibil ca el să spună că există organizații bune care obțin bani de la guvern și susțin politica acestuia și există organizații rele, finanțate de Occident, care trebuie interzise. Reprezentanții ONG-urilor independente sunt în continuare cei mai ferm critici la adresa Kremlinului. Ei continuă să vorbească despre abuzurile și încălcarea drepturilor omului în Cecenia și pun sub semnul întrebării procesul intentat fondatorului companiei petroliere Yukos, Mihail Hodorkovski, două chestiuni la care Putin este în mod special sensibil.
Încheiem cu promisa pagină culturală. 40 de ani ale unui progres neîncetat spre claritate, o claritate pe care părea să o propage din interiorul ei. Clara reușea să cânte asemenea unui greier, dar cu forțele unei furnici. Modestia ei în relație cu muzica îi conferea acea naturalețe admirabilă, cu care ea accepta și orice sfat sau opinie din partea altuia. V-am citat doar câteva din pasajele cele mai revelatoare din discursul unui dirijor, Igor Markievici, pronunțate în primăvara anului 1961 la o ceremonie în memoria Clarei Haskill la VV. Șansa a făcut ca înregistrări relativ numeroase ale Clarei Haskill să se păstreze în arhivele a diverse posturi de radio occidentale și să fie redescoperite și publicate pe disc grație pasiunii lui René Tremin și a lui Miriam Scherchen, patronii casei de discuri Tara de la Paris. Ultimul lor disc este distribuit în magazine săptămâna aceasta și mă grăbesc să vi-l semnalez cu